Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Ens Tomsons studijā mums pirmdienas Krustpunktā ir lielās intervijas dienas, un tāds ir arī šodien. Gandrīz stundas garumā runāsim to daļu ar vienu cilvēku, kuru esam aicinājuši uz studiju. Esmu jau diezgan arī reklamējis raidījumu, tāpēc vairums no klausītājiem, skatītājiem zina, ar ko būs runa. Zato domājot par to, kā tagad pieteikt otrais viesis, nolēmu, ka nav ko daudz prātot. Teikšu ar tiem pašiem vārdiem, kā reklamējot raidījumu pirms pusstundas radio eterā. Sākumā ieguvums, un tāds arī ir bijis, daudzi nokļuvuši slavas saulītē pateicoties viņam, un tad tas gaismas orioles pamazām nodziest, sako vilšanās, draugi kļūst par pretiniekiem pat. Jau otro reizi Artus Kaimiņš no savas paša partijas tiek stumts ārā, turklāt šajā otrajā reizē tā vispār arī ir viņa paša lolojums, paša veidotā partija. Kāpēc gan iesākums tik labs, turpinājums atkal tik neveiksmīgs? Šodien Krustpunktā lielajā intervijā studijā šeit ir partijas KPVLV līdzpriekšsēdētājs. Pareizi es sacīšu.
Jūs pareizi teiksiet, jā. Labdien visiem.
Tie vārdiņi, ko es sacīju pagaidām vēl paša partijā, nešķiet aizvainojoši.
Šī situācija nav ierasta, es domāju, arī politiskajā vidē, arī Latvijā, arī man, tas ir ļoti neparasts šāds te vārdu savirknējums, ko jūs sakāt. Jā, tā ir taisnība, tā ir otrā reize, jā. Būsim vēl precīzāk, principā šī ir trešā reize, jo kad es sāku savu politisko karjeru, ja tā var teikt, politisko darbību, tad es nokļūšu caur Latvijas reģionu apvienību Saimā, kur es pēc gada pametu, jo partijas vadība bija ļoti izmisusi un gribēja nokļūt koalīcijā. Koalīcijā toreiz pie vāras bija arī ZZS, kad šī te lieta jau sāka vairāk vai mazāk kustēties uz priekšu un iespējams, ka jā, varētu būt, ka LRA varētu strādāt ar ZZS vienā koalīcijā, tad es vienkārši aizgāju prom un kļuvu par neatkarīgo deputātu un tā tas arī biju 3 gadus.
Jums galvenā problēma ar ZZS tieši ir?
Kāpēc vispār es radīju to, ko es esmu radījis šajā gadījumā partiju KPVLV, tāpēc, ka manuprāt, un es tā pat tiešām domāju, es uzskatu, ka šī te ZZS kopiena, ja tā var teikt, šī te politiskā cilvēku grupa, kas Latvijā jau ir 30 gadus, 20 gadus pie vāras ar visu Lembergu priekšgalā. Un es esmu to vairākas reizes teicis, manuprāt, Lemberga kungs ir Latvijas lielākā nelaime. Un es domāju, ka šobrīd, pēc gada, kad jaunā valdība ir apstiprināta, es uzskatu, ka šis bija labākais vispār no variantiem, ko varēja darīt. Un es tiešām darīju visu, lai šāda tā valdība arī būtu. Tas, kas pēc gada izkristalizējās šajā manis pārstāvētajā organizācijā, tas ļoti daudz ko parāda par to, pirmkārt, kādas es kļūdas pats esmu pieļāvis, pieņemsim, manā dārzā var mest mierīgi akmentiņus, pat vairākus, pat akmeņus kārtīgus, par šo cilvēku filtru, pamaz tas filtrs ir bijis, jo cilvēki nāca, ātri viss notikās, ātri dibinājāmies, un tad šī te ievēlēšana un šie te lieliskie, tā tiešām lieliski rezultāti, 16 mandāti Saimā. Es vēlreiz, tad, kad es sapratu, ka neatkarīgam deputātam tas ir viens, bet vajag kaut kādu savu spēku, un es šo spēku arī nodefinēju sev galvā, kāds tas varētu būt, un tas noteikti būs tāds spēks, kurš nesadarbosies vienā koalīcijā ar ZZS, punkts un basta. Šajā gadījumā šis te ir izpildīts. Tas, kas notiek šobrīd, tas absolūti nav tas virziens. Mums šobrīd ar šiem cilvēkiem, kas ir Saimā no manis pārstāvotās organizācijas. Viņi varbūt pat paši nesaprot, ko viņi dara šajā
gadījumā. Bet tā varētu būt tā, tas nozīmē, ka viņi nemaz nezināja, ka jums ir galvā tas galvenais moto.
To nevarēja nezināt. Nevarēja. Tas vienmēr tika darīts, vienmēr tika teikts. Kas vēl ir? Es atceros, kad mums bija arī premjera kandidāts no šīs organizācijas. Un kad premjera kandidāts par katru vāru gribēja būt premjers, vienalga ar kādām partijām, kaut vai saskaņa. Nekāda problēma ar ZZS, tad es sapratu, ka nu gan ir slikti, jo tu esi radījis kaut ko, kas var darīt Latvijai ļaunu. Un šeit mums kardināli atšķirās vispār uzskati, principi un skatījums, kurieni mūsu valstī vajadzētu iet.
Tas nozīmē, ka jums ar jauno konservatīvo partiju ir bijis faktiski viens, nu tā kā vienīgais kopējais lielais moto, ne ZZS.
Tā sanāk, jā. Tā sanāk, ka viņi arī ir nodefinējuši šo te, ka viņi neies ar ZZS, tas jau bija pašā sākumā. Un, manuprāt, tā ir normāla loģiska lieta. Bet tagad, kas notiek par šo te gadu, kas ir bijis ar šiem partijas ministriem un tā tālāk, es jau redzu, es domāju, ka jūs, žurnālisti un arī skatītāji, saprot, ka patiesībā tā kā, es tiešām tā domāju, ka caur šo organizāciju politiskie, nu jau aizgājušie kaut kādi politiskās figūras, kas vairs nav aktīvajā politikā, kas ir kļuvuši par oligarhiem, kas ir kļuvuši par ļoti, ļoti pārtikušiem cilvēkiem.
Tad piemēram?
Jūs, es domāju, pats esiet samērā prātīgs cilvēks, un jūs noteikti zināt, par kādiem finanses kaut kādām grupām cilvēki ir runa, redzot to, ka viņi vienkārši, manuprāt, šobrīd realizē savus valsts, nebet varas un finanšu interesi caur šo organizāciju. Es tā pat tiešām domāju. Līdz ar to šeit arī atšķirās mūsu skatījums un redzējums par to, kā būtu jābūt politiskajai partijai, kas viņai būtu jādara. Manuprāt, nevar būt tā, ka politiskā partija tikai vienīgi mēģina realizēt savas individuālās personu intereses. Tā nedrīkst būt. Tad tev ir jāvada varbūt kaut kāds uzņēmums, pieņemsim.
Es jau ļoti labi zināt, ka tajā sabiedriskajās attiecībās diezgan populārs šis viedoklis ir aizgājis, un tur jūs nesat spējuši pilnībā visam tam iet pretī, sakot, nu jūs esat pret Lembergu tāpēc, ka jums savukārt viņa pretinieka Meroni nauda.
Lai saka, ko grib, es uzskatu, ka Lemberga kungs patiešām šajā gadījumā ir kā tāds simbols tam visam sliktajam, kas arī ir bijis. Bet ir jau arī tā, ka ja mēs skatāmies, kas šobrīd, kādā veidā tiek arī organizācijas ziņas tā kā dotas tālāk vai nodotas sabiedrībai, paziņotas sabiedrībai, tad es redzu, ir šī te divi mēdija. Viens ir, manuprāt, Šleseram piedarošais šis te dienas biznes, kur ir tāds ļoti komplementārs un regulārs intervijas ar partijas ministriem. Un neatrigā Rīta avīze, kas, manuprāt, pastarpinātu pieder Lemberga kungam. Līdz ar to es īsti tā kā neredzētu, kad, pieņemsim, Latvijas sabiedriskajā mēdijā būtu šāda veida kaut kādas sarunas vai. Es esmu noguris no šīm te intrigām, kas notiek organizācijā. Tās ir nebeidzamas intrigas, kas nav vērstas uz valsts attīstību.
Es par organizāciju, protams, noteikti prasīšu, bet reizi es pajautāju par Meroni naudu, kāda ir tā jūsu saistība un atkarība no Rudolfa Meroni?
Pilnīgi absolūti nekāda. Un šajā gadījumā es esmu patiešām ļoti daudz, es esmu dzīvojis šo partiju. Patiešām, es esmu dzīvojis tā kā visu savus pēdējos, 4 gadus, es esmu dzīvojis ar šo domu, ar šo organizāciju, kā to darīt, kur mēs ejam, ko mēs darīsim, ko mēs mainīsim. Un beigās tev sanāk, ka patiesībā tas cilvēku filtrs, ko es pieminēju pirms tam, ir tas, kas izdarīs savu. Tur ir nokļuvuši tādi cilvēki, kas ir kardināli mainījušies. Un viņi nav arī teikuši to, ka viņi ir mainījušies. Un tas ļoti daudz ko arī parāda. Labi, ka tas notiekās gada laikā.
Jūs partija nav saņēmusi Meroni naudu finansējumā?
Nē, nekādā gadījumā. Nē.
Un tas goblēm stāstītais par piedāvātajiem tiem 100 000 Baltazarā?
Es domāju, ka šo kunga izteikums vispār nevajadzētu komentēt. Jo tādas vārdu, to varētu teikt tāda, vienkārši tukša muldēšana, kas notiekās arī no Saeimas tribīnes. Tas nav komentāru vērts vienkārši.
Nu, par Meroni runā arī Ilmārs Paikāns.
Jā, lai tik runā.
Viņi visi jūs apmelo?
Nē, es nesaku. Es domāju, ka kādam kaut kas jau ir jāsaka. Tajā pašā gadījumā man nav jātaisnojās par to, kā nav. Līdz ar to man vairāk interesē, pieņemsim, teiksim, vakardienas notikumi, kas arī bija saistīti ar kas ziņās izskanēja, kas patiesībā tiešām apdrauda. Un te es gribētu Kariņkungam arī, lai Kariņkungs padomā par to, lai viņš pievērš pastiprinātu uzmanību šim te partijas padomnieku jautājumiem, kas ir, jā, pieņemsim par šo te Latvijas Energo padomu un Rebenoka kungu, pieņemsim. Varbūt daudz to nezin, kas šis te kungs ir, varbūt pēc tam jums varēsiet cilvēkiem stāstīt, bet mums priekšā stāv valstī, manuprāt, vai 14. februārs vai 21. februārs, kad šis te Monivol saraksts, un vai mēs iekļūsim šajā pelēkajā zonā vai nē. Ja mēs, Tamsam kungs, iekļūsim šajā pelēkajā zonā, mēs varēsim savas kredītkartes vienkārši izmest miskastē, jo mums vienkārši viņa nebūs vairāk.
Nē, lieta, kas mums ir ļoti daudz aktuāla, un tas ir ļoti svarīga lieta.
Tas ir valstiski, es gribētu pabeigt to pirmo domu, ka šādi te izgājieni par to, ka bīdīt savu darba devēju, nu jau bijušo, bet nu, es nezinu, varbūt tagadēju arī, es to nezinu, jautājiet ministra kungam, par otro reizi jau par Latvijas Energo padomas locekli, vai tas ir valstiski, vai tas ir pareizi. Man kā partijas priekšsēdētājiem, man nav nojausmas, ar ko nodarbojās.
Kāpēc viņš to darīja, drīkst, tad jūs versiju?
Es pat tiešām jums nemāku atbildēt. Es zinu, ka katrā ziņā tas nav tas uzstādījums, ar ko KPVLV tika dibināts. Un šajā gadījumā šīs te finansiālās, kā jau es teicu, šo te cilvēku paša, vienkārši pašas intereses, tas ir, te ir reāli runa par personīgām interesēm, vienkārši nopelnīt, sev. Un šis te jautājums man neliekās pareizi, tu nevari būt politiskajā partijā un domāt, a, kas man no tā būs? A, kas būs, ja es tagad nobalstu?
Jūs gribat teikt, ka jūs tādām domām nenācējāt politikā, sakot, ka jums arī kas no tā būs?
Nu, es tajā gadījumā varētu teikt, ka es, teiksim, arī būtu noteikti ņēmis vairāk Tomsona kunga viedokli, ka kas viņam no tā pieņemsim būs, jo viņš ir sabiedrības daļa.
Viņš ir daudz sacīt, un jūs patīs biedrējis, ka mēs zinām, es prasīšu, un kas mums no tā būs.
Redziet, bet tas ir ļoti svarīgi tādās kategorijās nedomāt. Domāt tādā veidā, kas Latvijai no tā būs. Domāt tādās kategorijās, nevis kas tev personīgi no tā būs. Tā nedrīkst darīt. Un tādā gadījumā es saprotu, ka viss ir sabojājies. Un var, protams, vainot ko es arī dzirdu medijos, ka mani kolēģi, kas ir no KPV, tiek nu, tiešām tajā, ka kaimiņš ir tāds, kaimiņš ir šitāds, un kaimiņš individuālais spēlētājs un aktieris, un kas tur slīdz, ka es esmu aktieris? Kas tur slīdz, ka jūs ir žurnālists? Kurš tad ir lielāks aktieris? Tas, kurš patiešām ir pabeidzis aktieru fakultāti un, kā jūs jau minējāt, ievilcis šos te cilvēkus arī šajos te siltajos krēslos šobrīd, vai tas, kurš vienkārši divus gadus ir klusi cietis un spēlējis līdzi, un tikko kā viņš ir iekšā, tā viņš kļūst pilnīgi savādāks. Kurš tad ir tas aktieris?
Viņi varbūt vīlušies jūsos.
Kā var vilties? Ja tu paliec, tur jau tā lieta, ka cilvēki mainās, bet tā mana maiņa bijusi tāda, ka es to savu kursu esmu saglabājis. Es jau esmu paliec.
Jūs tā domājat, viņi tā nedomā.
Jā, bet pasakiet man kādu piemēru, pieņemsim, kur tad es esmu mainījis savu viedokli. Nu, paskatāmies tagad. Manuprāt, saruna mums ir.
Jā, mums ir saruna.
Šobrīd, kas notiek Rīgas domē? Tur notiek absolūts haoss. Mēs to visi zinām. Mm-hmm. Vai ne? Vai ne? Šeit pēc 10 gadu saskaņas valdīšanas te ir beidzot iespēja attīrīt to Rīgas domu no šīm te saskaņas dūņām. Nosauksim to tā. Un notiek saimā balsojums. Un KPVLV pasaka, ka viņi balsos pret Rīgas domas atlaišanu. Un arguments ir tāds, ka a, kas mums no tā? Kā var tā domāt? Kā var tā darīt? Tajā brīdī es atrados slimnīcā, jo man bija šis te nelaimes gadījums, kas notikās ar ugunsgrēku. Es palūdzu savam draugam, lai atved man kaut kādas savas drēbes, viņš atveda, es aizbraucu uz Saeimu džinsās un dekreklā un nobalsoju, jo šī te viena balss bija vajadzīga, lai būtu šis pārsvars šajā balsojumā. Un pasakiet man lūdzu tā, kāds ieguvums varētu būt no tā, ka, ja beidzot ir iespēja atlaist Rīgas domu, tad partijai, kura balso kopā ar Saskaņu un ZZS, pret Rīgas domas atlaišanu tikai tāpēc, ka kas man no tā? Tāpēc, ka ir kaut kāds kopīgais saraksts, bija domāts, ka kaut kas varētu būt, un redzēt, tagad mēs nebūsim šajā sarakstā, tad kādā veidā mums šīs vēlēšanas...
Šis ir jautājums, man ir pierakstīts šie jautājums par to, kā PVLV, un es tieši gribēju jautāt jums, tad jūs prāt, kāpēc tad partija balsoja pret? Tāpēc, ka netikļu vienā kopējā sarakstā, ka ja būtu bijis
tāds? Tāds bija sarunas, jā. Tāds bija sarunas, un manuprāt, tas nav normāli, ja šādas te sarunas ir, ja mēs neņemat, ja jūs mums neņemat, es nezinu, vienotība nacionāli, tur JKP attīstībai pariet atsevišķi, tas jau bija skaidrs, jau viņi to nodefinēja. Ja jūs mums neņemat sarakstā, tad mēs balsojam pret. Okay. Tas nav valstiski. Tā nedrīkst darīt.
Par partiju, kas tāda kongress jums būs priekšā, jūs prot, kas tad tur notiks?
Es domāju, ka tur ir tās diezgan sīkums, skrupalos, varbūt pat ir vairāk scenāriju, jau ir izdomāti no šiem te funkcionāriem, kas mēģina to, nu, tā teiksim, tā arī ir to varu tā kā pārņemt, un iespējams tas ir noticies. Bet man šiem tiem funkcionāriem arī tad ir jāatgādina, ka viņi jau ir ievēlēti, pārsvarā no viņiem viņi ir ievēlēti Saimā, bet augstākā tā lēmējvara jau ir tie biedri. Šobrīd ir, manuprāt, ir kopā ap 600 biedriem, un šeit es gribētu aicināt šos cilvēkus. Pirmkārt, es nedomāju, ka tur būtu jābūt tādai kā tādam dialogam vai sarunai, tādai, kas noteikti pārvērtīsies kaut kādos savstarpējos apvainojumies. A, tu izdarīji šitā, tu izdarīji tā, tu šitā, tu man to, tu man šito, tu man to pateici. Nu, pieņemsim. Tādam formātam nevajadzētu būt. Es domāju, un es esmu pārliecināts, un šajā gadījumā es arī aicināšu un aicinu šeit šobrīd šos biedrus, kas ir manā, kas domā līdzīgi kā es šajā gadījumā, pašlikvidēties. Balsot par partijas pašlikvidāciju. Es atveru kontu partijas vaļā, man kā priekšsēdētājiem ir pieeja pie partijas kases, un ieraugot šos te 340 tūkstoši vai 330 tūkstoši, tas ir ļoti liela naudas summa.
No 330, ko tagad no valsts piešķirt?
Jā, 330 tūkstoši stāv KPVLV kontā. Līdz ar to patiesībā nu, viņiem vairāk neko nevajag. Jo tagad tev, principā, viss ir, alga tevi nāk no nodokļu maksātājiem. Nodokļu maksātāji vēl tev piešķir naudu reklāmēšanai savai, pieņemsim kaut kādu vienalga, kādam braucienam vai kaut kur. Tur ir diezgan noteikts. Ja, teiksim, būtu tā, ka es varētu tagad atvērt internetbanku un pārskaitīt knābam šos 330 vai 40 tūkstoši vienkārši atpakaļ. Vienkārši paņemiet knāps.
Jūs par partijas finansēšanu nebalsojāt par?
Es balsoju par.
Idejiski balsojāt par?
Idejiski par, jā. Tāpēc, ka tā ir pareiza lieta. Bet šī platforma tieši šajā organizācijā, tas darīs ļaunu valstī. Es domāju, ka šī nauda, kas divos gados ir aptuveni 2 miljoni eiro, sanāk, tas aptuveni es tālu saskaitīju, 2 miljoni eiro, ka šī nauda būtu daudz liederīgāk izmantot ārsta atalgojuma celšanai vai policijas darbinieku celšanai.
Tad jau varbūt likums nav pareizi izstrādāts, es, ja jūs secināt, ka likums idejiski pareizi, bet tas realizācija iznākusi tāda, kā ir.
Es to domu, lai jūs pareizi saprastu, ka tas ir pareizi un būt neatkarīgiem finansiāli no, es nezinu, tur lieliem kaut kādiem kungiem, kas ir iegājies. Bet, manuprāt, šajā gadījumā KPVLV šo naudu nav pelnījusi pēc saviem darbiem, ko šobrīd viņi dara. Tā ir mana pārliecība. Tas nav mūsu valstī vajadzīgs. Es uzskatu, ka šī naudiņa būtu daudz vērtīgāka, šie 2 miljoni šajā te, šīm te sfērām, pieņemsim, kuras es jau nosaucu, vai tie skolotāji, vai tie mediķi vienalga.
Atdzīvināt šo partiju KPV, pieņemsim, savā vadībā, mēģināt izmest opozicionārus ārā, ko jūs neredzat iespēju?
Pārāk daudz ir tad, tā kā, šie te, kā jau es teicu, manas kļūdes pēc šis te filtrs, kurš nav bijis, ka šie te implanti, kas ir ieimplantēti jau iekšā sen, viņi vienkārši tagad, nu, viņi tur ir, un tas nav iespējams izdarīt. Es uzskatu, ka tur ir beidzies tas pasākums. Ja viņš paliek, tad es vairs neizglābšu viņu no ZZS ķetnām vai no Saskaņas ķetnām, kā es to glābu pirms mēs taisījām šo te valdību, pirms gada. jo man tāpēc arī bija jāizstāsta sabiedrībai, jāpasaka, ar ko Gobzemkungs sāk nodarboties ar šo te visu, manuprāt, šleseru. Šobrīd joprojām piemēram ar Lembergu, man tas bija jāpasaka. Man bija šīs cilvēks jāizmet ārā no partijas, jāizmet ārā no frakcijas. Un es to izdarīju. Bet redziet, tur jau tā doma ir tādā garā līmenī. Ir taču 4 gadi. Un tagad pēc tā gada ir diezgan nopietni saduļķot šis te laukums. Un līdz ar to es lūgtu biedriem uz to kongresu, vai nu dodiet tās pilnvaras, vai nu nāciet uz šo te kongresu un pašlikvidējamies, lai šie cilvēki, kas uzskata, ka viņi ir jaunie politiķi un tā tālāk, un, lai viņi dibina savu partiju. Lai viņi dibina partiju ar tajā pašā dienā, varbūt ar tiem pašiem cilvēkiem, jo var tā arī izdarīt, droši, bet šis te nav tas, ko mēs dibinājām pirms 4 gadiem.
Tas nozīmē, ka mēs kongresā redzēsim, cik jums ir liels atbalsts šādai idejai, ja?
Tā varētu arī teikt, bet es domāju, ka tas ir, tā mēs iegūtu visi. Šajā gadījumā man nebūtu arī šī morāla atbildība par to, kas notiek un notiks tālāk, jo būs, ja viņi paliek šī te platforma, tad tur saziedēs, tur būs nezāles un tur būs slikti tas viss un beigās nu, tā nauda tiks izlietota pilnīgi nevajadzīgi un šķērsām un tas nav tas, kas ir valstī šobrīd vajadzīgs. Mans tas ir, tāds ir mans uzskats un šajā gadījumā es domāju, ka atbalsts šādai domai varētu būt.
Vai KPV, es prasu, es mazliet ieskatos, ko klausītājums raksta mūsu sarunas laikā, vai KPVLV tika dibināta balstoties uz kāda filozofiska pamata, vai tikai savākta gadījuma cilvēka grupa, kas gribēja tikt saimā, strādā bez plāna, virziena, bez pamatdomas, kur tad ir tie jūsu gaišā tā ideja?
KPVLV tika dibināta ne pēc politehnologu formulām, proti gadu pirms vēlēšanām, vai pēc pusotru gadu, ja? Viņa tā tika dibināta, sanāk, 3 gadus pirms vēlēšanām. Parasti, nu, tas notiekās tā, pirms tām vēlēšanām to gadu pieņemsim. Šeit ir 3 gadi, un šis te posms bija tā, ka mēs lielajā ģildē dibinājāmies, un tā rinda bija līdz Līvu laukumam. Un šie cilvēki visi, kas tur bija, viņi jau man nebija pazīstami. Viņi bija redzējuši, kādā veidā es strādāju saimā, ko es runāju no tās tribīnes, es to arī filmēju, un tagad man ir diezgan daudz pārmetumu par to, kur es esmu to savu kameru līdzis, un kāpēc vairs nefilmēju. Bet cilvēki mīļie ir, nu, principā pagājuši jau, ja nemaldos, nu, 5 gadi, un pirms tam es vēl to savu videoblogu suņbūdu nodarbojos, kad bija vēl 2-3 gadi, kopā tie ir kaut gan 8 gadi. Es 8 gadus esmu filmējis, es varētu arī nefilmēt. Nu, es domāju, ka to var darīt arī citi. Tas, kas ir labi, ir izveidojies, tas, ka cilvēki ir iesaistījušies politiskajos procesos un vismaz sapratuši, kas ir pozīcija, kas ir opozīcija, kas jau ir labi. Politiskos procesos cilvēkiem ir Latvijā ir jāiesaistās. Tā ir svarīga lieta. Šobrīd nu, uzņēmumu reģistrā, manuprāt, ir pāri 70 dažādu politisko organizāciju, es domāju, partiju. Un ja mēs šo partiju likvidēsim, es domāju, ka tas nāks tikai un vienīgi pa labi šie paši cilvēki.
Nu, labi, bet tajā ir prasītais par filozofisko pamatu, kas tad tas ir bijis jums?
Nu, redziet, tas sauklis mums bija valstī jāsāk ar sevi. Tas nāk pašam jāsāk ar sevi. Un tas nav tā, ka es varētu teikt, ka jā, es redzu, ka tiešām mēs sākam ar sevi. Pilnīgi nē. Un tur jau arī radās šīs te, principā, nu, absolūti diametrālās uzskata atšķirības.
Jāsāk ar sevi ko?
Redziet, sākt ar sevi, valstī jāsāk ar sevi par to, ka man, principā, jāsamazina šis te birokrātiskais aparāts, teiksim. Jāpārstā ir, tur mums bija entās lietas partijas programmā, kas ir jāanalizē. Tad vēl nebija partijas programma, kad, kā bija vārds jautātājiem?
Ojārs.
Kad pirms šiem 4 gadiem, ka šī te dibināšana notiek, tad nebija programmas. Tad bija manifests par to, ka mēs gribam savādāku Latviju bez šiem te lielo politisko ietekmētāju klātbūtnes un tā tālāk. Tāda tīra, šķīsta, skaista, patiešām skaista doma ar vienu pārstāvi tajā brīdī parlamentā.
Vienkārši cits cilvēks. Tā ir tā ideja.
Nu, sanāca ar to domu, var nonivilēt līdz citus cilvēkus. Tā var darīt. Bet tāds cilvēks, kas varbūt tā kā nesabojāti, varētu tā teikt, bez tās politiskās vēstures kaut kādas un tā tālāk, un kaut kā tas sāka pats pa sevi iet uz priekšu un ļoti, ļoti, ļoti lieliem straujiem soļiem. Bija kritumi, bija augšana. Viss kaut kas
bija. Ko es patiesi saprotu, sākumā tādas lielas filozofiskās idejas nebija. Vienkārši nepatīk tas, kā ir.
Nē, bija tā, ka es domāju, ka es sapratu, ka mēs esam tik daudz aizbraukuši prom, un tur pār 200 tūkstošiem tajā Anglijā dzīvo. Un gribas, lai tie cilvēki ir atpakaļ, bet tā līdzinājā politika to neveicināja. Un tas vesels darbība posms būtu tā kā jāizdara, lai cilvēki šeit brauktu atpakaļ. Un tad ar to darbību posmu, tā kā tu mēģināji nodefinēt, bet tad ir vajadzīga tā organizācija. Diemžēl tā ir, lai Latvijā tu varētu būt, ja strādāt parlamentā, tev vajag politisko partiju.
Parlamentāra republika.
Tā tas ir, jā. Un šis ir tas sausais atlikums, kas no tā ir sanācis tevi. Tur nav runa par to, ka es esmu šausmīgi aizvainots vai pazemots. Jā, tur mēģina kaut kādā veidā pazemot, bet ko tiem cilvēkiem citu darīt, ka viņiem tā ir jāsaka. Tā viņiem ir jāsaka.
Bet daudz tiem mērķi tā arī nav iznojušies. Aizbraucēji ir prom, birokrātija neko īpaši, jau tur ir mazāk nav palikusi. Viss jau tepat vien esam.
Jā, un man arī, es nevarētu teikt, ka es varētu lepoties, pieņemsim, ar KPVLV ministru darbu. Tā ir taisnība. Tas, kas es negribu šķendēties un teikt, kurš ko ir, kur ir slikts vai kā savādāk, bet nedrīkst būt personīgās intereses lielāks par interesēm, ja tu esi parlamentā kā deputāts. Tā nedrīkst darīt. Tā ir kļūda, tā nedrīkst būt.
Man dažiņi jāatgādina klausītājiem, šeit mums ir saruna, tātad lielā intervija pirmdienas ar kādu no uzaicinātiem viesiem šodien. Tas ir Saeimas deputāts Arturs Kaimiņš, runājam par partiju, droši vien arī par citiem tematiem vēl uz priekšu.
Raidījums Krustpunktā.
Par partiju vēl tomēr man ir vēl šādi tādi jautājumi, klausītāji, protams, arī jautājuši, droši, skatīšos uz priekšu. Jautāt ir cilvēciski, jau konkrētas vārdas minot Atizaka Kristovs, ar jums nebija beigās uzticams cilvēks? Izrādījās nepareizi filtrā.
To jūs jautājat Atim Zaka Kristovs pašam?
Jo viņš arī teica, ka jūs vietu vairs partijā nav.
No ko viņam citu teikt? Ziniet, es izstāstīšu vien tādu mazu stāstu, Aidi. Tas būs tāds tā kā salīdzinājums. Ir sadiekās divi uzņēmumu vadītāji. Vecais uzņēmumu vadītājs un jaunais. Vecais iet prom, jaunais nāk viņa vietā. Un šis te vecais uzņēmumu vadītājs iedod tam jaunajam trīs aploksnes. Un viņš saka, tad, kad būs slikti, ver vaļā pa vienai. Paiet gads, jaunais uzņēmumu vadītājs vada šo uzņēmumu, un ir tiešām slikti, ir krīze uzņēmumā, ir patiešām krīze, viņš skrien uz savu kabinetu, viņš var vaļā šo te vienu no aploksnēm, un tur ir rakstīts, novēl visu vainu uz mani. Viņš tā arī izdara, viņš novaļ visu vainu uz to iepriekšējo vadītāju, un šis uzņēmums turpina strādāt, un viss ir labi, bet pēc gada atkal ir krīze. Ir tāda krīze, ka nezin, kā no viņas tikt ārā. Viņš skrien atpaļ uz to savu kabinetu. Viņš atver vaļā otro aploksni, un tur ir rakstīts, nomaini vecos kadrus. Viņš nomaina vecos kadrus, viņš saka, mums ir jauns uzņēmums, mums ir jauna stratēģija, mums ir jaunas asins nepieciešams, viņš to visu izdara, un uzņēmums atkal ir ārā no krīzes. Un paiet gads, un atkal ir krīze. Viņš atkal skrien uz savu kabinetu, viņš var vaļā trešo aploksni, un tur ir rakstīts, raksti trīs aploksnes.
Un viņš to nedara?
Es domāju, ka Zaka Tistava kungs pirmo aploksni jau, manuprāt, ir atvērs.
Tā es sapratu no jūsu līdzības. Jā.
Līdz ar to, es vēlreiz saku, cienīmie KPVLV biedri, nāciet un pašlikvidēsim šo te organizāciju, kur paši esam arī būvējuši.
Kas notiks, ja Sandra Ģirģents turpinās vadīt partiju?
Vai
viņš tiek minēts kā viens no kandidātiem?
Viņš var tikt minēts, bet statūtos ir iestrādāts, kas ir labi, ka tu nevar būt valdē, ja tu neesi divus gadus partijā. Sandis nav divus gadus partijā, es ceru, ka biedri to tā kā apzināsies. Es zinu, ka tur ir paredzēts arī statūtu maiņas un tā tālāk. Es vēl, ja nu gadījumā...
Arī nosaukuma maiņa.
Jā, jā, nosaukuma pats par sevi, tas neko nemainīs. Tas jau neko nemainīs. Es domāju, ka vienkāršāk cilvēkiem, ja, redziet, ja viņiem nebūtu šis te partijas finansējums, šī te visa nu, tā dēja un tā kaujinieciskums, viņš tāds nebūtu. Un šajā gadījumā biedriem tad ir, es gribētu vēl atgādināt, ka varbūt tad vajadzētu arī pieņemt statūtos, ja nu gadījumā partija turpinās būt kā šī te pati partijā, šo te pašu partijas kontu, jo konts jau nemainās, Toms Jokungs, nosaukums jau mainās, tad iestrādāt tādu statūtu, ka tur nevar būt cilvēki ar vidējo izglītību, respektīvi ar nepabeigt augstāko izglītību valdē, jo šī nauda ir patiešām liela gadā, tie ir 600, cik tur 70 tūkstoši, tas ir nenormāli liels cipars, es zinu, kā mēs paši esam mēģinājuši par katru cenu kaut kādā veidā šos te, nu, kad mums bija lielākais ziedotājs skaits vispār pa maziem ziedojumiem, pa 5 eiro, par 10, pa 15 un tā tālāk. Es šobrīd īsti neredzu šādas te ieskaitījumas, pieņemsim, atverot internetbankas pārlūku, skatoties, kas tad ir tie ziedotāji. Es tiešām to neredzu. Un es domāju, ka cilvēki arī ir vīlušies, un šajā gadījumā man ir jāpaskaidro cilvēkiem, kas tad ir noticies. Un tas viss ir noticies iespējams tāpēc, ka nu, daži ir gudrāki par partiju dibinātājiem. Un daži māk izmantot šādas te platformas ļoti profesionāli. Daži grib atgriezties politiskajā aizskatūs līmenī daudz augstāk un sajusties daudz svarīgāki. Daudzi grib arī vienkārši saimā atrasties un ar nopietnām vīru sajām pārvietoties par saimas koridoriem. Arī tas ir.
Lekā, jums tajā patījā nekas tur daudz nenotiek. Es pavēru nedēļas noglēdu jūs mājas lapu. Tur jau projām ir informācija šausīgi arhaiska.
Tāpēc, ka tā problēma ir, Tomson kungs, tāda, ka šobrīd laikam ir divas mājas lapas.
Ak, jums jau ir divas.
Ja domājaties.
Es tam nebiju pareizo.
Jā, precīzi, es arī netrāpīju uz pareizo. Un es arī trāpīju uz to pašu, kur ir par Eiroparlamentu domu, Eiroparlamentu vēlēšanām. Un ir patiesībā divas. Jo otri ir uztaisīti kaut kad, es nezinu, pirms pāris mēnešiem. Tur,
jums nezinot, jā?
Tur ir tāda lieta, ne, es biju informēts, ka kaut kas tiks darīts un tā tālāk, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir jādara nu, tādā veidā, kā tas tika izdarīts, protams, kad mēs ar jums nezinām, kā šī partijas mājaslapa pat saucās, saprotiet, bet tas nav ok. Bet vēlreiz, dargi cilvēki, jūs saprotiet arī to, ka, ja es būtu... varbūt vecāks, varbūt, nezinu, daudz pieredzējušāks šajās visās politiskajās mahinācijās, manipulācijās un tā tālāk. Es nevajag būtu daudz ko darījis savādāk.
Jā, ko es būtu darījis? It īpaši par filtru runājot. Jūs teicāt, ka tam filtram bija jābūt. Nu, ko te jūs būtu citādi darījis?
Redzēt, jūs skatieties. Ir tā, ka nu, tika ievēlēti 16 deputāti, no kuriem 4 uzreiz tā kā aizgāja arī projām. Tur ir tāda Karina Sprūde, varbūt visiem nezinām, bet nu, bijusi Saskaņas biedre. Tad Linda Liepiņa, es nezinu, kas ir Linda Liepiņa notika, bet tagad es tā vairāk vai mazāk saprotu, jo varbūt es biju bišiņ tālāk no tā visa nekā Linda. Par Gobzem tur viss ir skaidrs. Gobzems, manuprāt, ir vienkārši varas augstošs cilvēks, un es domāju, ka Gobzem kungam ir pilnīgi vienalga, vai viņš strādā Saskaņu, vai ZZS, vai vienalga ar ko. Vai pilnīgi, tas ir mans viedoklis. Un lai šis cilvēks ņemās, lai viņš realizē savus ieceres, bet nedod Dievs viņam nokļūt pie varas.
Na, ko tad izdarījāt nepareizi, ka šie cilvēki bija jūs cilvēki un nav vairs jūs?
Es uzticējos. Tur jau tā lieta. Te ir tā lieta par to uzticēšanos.
Jo, kā jūs tagad nākotnē mērītu, ja būtu darījis citādāk ar šīs dienas ziņām? Kā tad jūs to uzticēšanos?
Nu, redzēt, ir tā, ka ir, pieņemsim, nu, vēlreiz, parlamentārā republika, ir partijas, ja? Un tad ir partijā, pieņemsim, valde, vai ne? Un tad ir otra struktūra, ir frakcija, kur ir šie deputāti, vai ne? Un tad ir, pieņemsim, tas uzstādījums, uz kuriem mēs ejam, kā tam mēs balsojam. Vai mēs balsojam tā, vai mēs balsojam šitā, varbūt mēs darām šādu priešlikumu, pieņemsim, saimā ienesam iekšā. Vienalga, par ko ir runa. Un tad ir tā, ka arī tiem ministriem patiesībā tā viņa politiskā virzība ir jāiet viņai caur valdi. Proti jāstāsta, un valdei ir jāuzklausa un otrādāk. Un tad tiek politiskie mērķi tiek realizēti. Šajā gadījumā tā nav. Man absolūti nav nojausma, ar ko nodarbojās šis te Ģirģēna kungs, ja? ar ko nodarbojās Petrāvičs kundze un ar ko nodarbojās Nemiro kungs.
Bet tad, kad jūs veidojat partiju vai vispār notiek kongresu un tiek ievēlēt valdi, nu tajā brīdī jau vēl šie jautājumi tādā konkrētā nu, izpildījumā nemaz nav aktuāli. Kā jūs pārbaudīt vispār šo cilvēku uzņemt partijā, nē, viņam dot vietu pie varas vai nē, nu kā jūs sakāt,
viņus piemānīja? Pirms 4 gadiem, kad pirmo reizi tika ievēlēta valde, tā bija... Man brāt, bija 10 cilvēku sastāvā. Parkānta kungs arī tur bija vēl. Tad arī bija tāds, nu, tāds mēģinājums gāst šo te caur kongresu un gāst šo te valdi, lai tā kā man izstumt ārā, jo redziet, te ir tā problēma un tā tālāk. Lai, tas neizdevās. Tad pēdējā, kas mums bija tagad pirms gada, šī te biedra sapulce, tad tur bija tikko kā savas pilnvaras nolikusi Linda Liepiņa, jo mēs bijām valdē 5, tagad ir 4 cilvēki, un balsts dalās 2-2. Un tad mans uzdevums bija nepaplašināt valdi, jo šādos te tiešām tie bija tādi, tur bija milzīgs kokteils, emocionāls, un nevarēja tajā brīdī paplašināt to valdi, tas bija nepareizi.
Bet es ne, vai es pareizi saprotu tagad tā, jūs sakāt, kļūda bija, jā, nevarējāt, tas filtrs nav darbojies, bet kāds īsti tam filtram būtu bijis jābūt tādas īstas atbildes jau nav, kā to var izkontrolēt. Kā jūs varat nodrošināt, ka jūs domā, līdzdomātāji tādi paši kā jūs, un ka jums paliksiet kopā?
Nu redzēt, Tomsam kungs, te jau ir tā lieta par tiem, nu, ja mēs pieminam atkal to vārdu aktieris, nu te jau ir tā lieta. Kad ir tiešām cilvēki, kas vēlās tur atrasties pa katru cenu, kaut kādas savas intereses, savas personīgās intereses, vai tas būtu, es nezinu, vieta, joma, no kuras viņš nāk, vai viņš ir pārstāvējis, vai arī vienkārši pēkšņi viņš strādā saimā, un visi ģimeni pa viņiem ļoti priecīgi un lepojās ar viņu, kas arī ir normāli, tam tā vajadzētu būt, bet ko tad tu, kāpēc tad tu atnāci? Nu, sākumā tu atnāci tāpēc, lai nu, tu atbalstīji tās idejas un tev patikās tas, ko es darīju, un tad tu saprati, ka nē, tev tas viss nepatīk, un tas cilvēks tev tieši traucē. Nu, šajā gadījumā cilvēkiem ir patiešām jāatvina sava organizācija. Un šo organizāciju vēlreiz sāk ar šo te bankas kontu. Vienkārši mums, es uzskatīju, vispareizākais ir pašlikvidēties.
Drīkst kā arī kritiskāk vēstulīt, cilvēki dažādi raksta, Gins šādi raksta mums. Kaimiņš kā vienmēr vaino visus pārējos. Viņš ir kā teātra figūriņa 4. formā, kur nekur īsti neiedaras. Pats sastrādāties ar nevienu nevar, vaino tikai visus citus un pats sevī vainu nesaskata vien lišķīgs narcis.
Vai, Gint, bet mēs ar sarunu sākām ar Tomsonu kungu par to, ka es tiešām nu, esmu vainīgs šajā te. Es taču nu, to teicu kā viena no pirmajām lietām. Vai es esmu lišķīgs? Diez vai. Nu, mans, nu, diez vai. Narcis absolūti nē, bet es arī nevainoju nevienu citu. Nu, tā nav, kas nevar sastrādāties. Ir tā, ka ja tu nevar sastrādāties tad, ja jūs strādājat pilnīgi atsevišķiem tā kā, nu, virzībām, mērķiem un principiem.
Par nākotni runājot, nu, te jau vairāk cilvēku prasa, nu, ko tālāk? Nu. Redzat sevi vispār prom no politikas, pievienoties JKP, par ko te pēdējā laikā daudz runā, veidot kādu jaunu politiku, kas ir jūsu reālākā opcija?
Es domāju, ka ar jaunu partiju dibināšanu varētu arī, es domāju, ka pietiek, ja viens cilvēks nodibina vienu partiju savā dzīvē, manuprāt. Okay. Bet... mēs esam šobrīd divatā ar Blumberg kungu, un ko mēs tālāk darīsim, mēs to izlemsim kopā, un mēs nu, arī esam runājuši ar viņu, ka mēs darīsim šos te gājienus kopā. Tas, ko es zinu, ka tā lielā tautas staigāšana, nu, tā saimā, tā es viņu saucu, vai šis te žurku skrējiens, ja, ka tiek mainīts šīs te partijas un tā tālāk, tas notiksies aptuveni pēc pusotra gada, un tā būs. Un tad sāksies šī skraidīšana, un tad no pozīcijas ies opozīcijā, un tad teiks visu to slikto atkal par to valdību, un tā tālāk. Tas ir tāds, tas process vienmēr ir bijis. Šajā gadījumā es strādāju koalīcijā, es esmu koalīcijas deputāts, un man var rēķināties, Blumberg kungs arī, par pievienošanos kādam politiskiem spēkam. Šobrīd mēs par to nerunājam, Kaut kas būs jādara, tā ir skaidra lieta, bet šobrīd mēs par to nerunāsim.
Arī pēc pusotra gada
runāsim. Es domāju, ka daudz ātrāk noteikti vienkārši ir jāsaprot arī, nu, ir jāizdara, teiksim, tās kļūdas, kas ir bijušas. Nu, šeit ir mana atbildība par to, ka ir patiešām izdarīts kaut kas ar labu gribu, labu darot. Ir sanākuši, nu, ja godīgi, gauzes. Un tā ir tā kauna sajūta, kas ko var nomazgāt, un tā ir tā kļūda labojuma sajūta, kas varētu būt šī partijas likvidācija. Un tad, lai šie cilvēki darbojas, lai viņi apvienojās savos biedrībās, dibina partijas, tam visam, kam mēs esam gājis pats cauri, lai viņi to dara, lai veiksmi viņiem. Jo mums cilvēki ir Latvijā dažādi, un dažādībā ir spēks, protams, bet nedariet to uz citu rēķinu.
Vai nebūs tā, ka... Ņemot vērā, ka jūs istumi ārā, beigās jums arī saimā, nu, pieņemsim, notirgo nost, tieba attirgo nost komisijas vadīšanu.
Nu, redziet, jūs runājat par politiku tā kā par tīru.
Nu, bet tā jau, kā jau zināt,
es cenšos tādās kategorijās nedomāt par tā kā tirdzniecību un tā tālāk. Doma, Tomson kungs, es ļoti labi sapratu. Redzēsim, pasīsimies, kas notiksies tālāk. Šobrīd ir 53. Koalīcijas balss, bez šīs te organizācijas, tā teikt, deputātiem pārstāvētiem, kas ir 10, redzēsim, kas tālāk notiksies, bet tā tauta lielā staigāšana, es uzskatu, ka tā būs, un šādā veidā, nu, ir grūti strādāt, es domāju, tas ir, nu, 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 tas ir atrisinājis, nu jā, viņi ir pieņēmuši to lēmumu, viņi to ir izdarījuši, neba acīs tev kāds joprojām var paskatīties, tur jau tā lieta, Tomson kungs, tu ej pa to saimu zāli un tādā acīs jau viņi jau nevar paskatīties, bet skat kaut kāds nērtumi, kaut kāds mazais, bet lai tā ir, es tiešām nevainoju, tā kā Gints rakstīja visu un es esmu labais, nē, tā nav. Tā galīgi nav.
Bet, nu, ja skatoties tā uz soctīkliem, izskatās jau, ka šobrīd jūs to daļai retoriku grasās, vai vismaz daļu no jūsu atbalstītājiem ir pārņemt. Tomēr Govzem, kungs.
Jā, un ja tas tā, jums ir jāsaprot vēlētājiem, ir tas, ka, nu, protams, ka jebkura valdība, nu, cilvēkiem būs, nu, pārsvarā. Nu, tas tā ir. O, teikt, ka visi slikti, nu, tas nav grūti. Es pats esmu to darījis, es zinu, kā tas ir. Tas nav grūti. Tad, kad tu esi tajā valdībā, un tu balso tos valdības, tos balsojumus, tad vēlētājiem arī ir jāsaprot, ka, nu, nu, tu taču gāji iekšā valdībā, varbūt viņš tiešām sagaidīja no manis to, ka viņš iebalsos mani, tos cilvēks, kas ir ar mani kopā, viņi tad arī ies filmēs, visu laiku stāstīs un no opozīcijas puses un tā tālāk. Un šeit tev uz zelta paplātītes iedod komisiju vadītājs, tev iedod deputātu mašīnas, tev iedod deputātu krēslus, tev iedod statusu, tev iedod, ko tik tev tie neiedod? Tev vēl iedod 340 tūkstoši eiro no nodokļu maksājuma. Galdiņi klājies. Es uzskatu, ka principā mans uzskats ir tāds, ka katram no deputātiem, kas tiek ievēlēti no pirmo reizi saimā, viņam būtu jāpastrādā opozīcijā. Tur ir jāpatrenē muskuļi, nevis vienkārši uzreiz tojas koalīcijā un viss notiekās. Bet runājot par to, ko jūs teicāt par satstīkliem un par šo pilsoni, uz priekšu. Jo tas ir tas, ko šis pilsons izpilda to, ko es darīju kādreiz. Tieši matā. Tad kopija sanāk. Tieši tas pats. Mm-hmm. Un līdz ar to ir jau garlaicīgi jau tagad skatīties uz to. Tiešām, jo es esmu to visu redzējis, es esmu pats to visu darījis, bet tas nav veids, kādā veidā tu vari, nu, te ir jādabina tad savu organizāciju un uz priekšu, lai šis te pilsons to arī dara, un es saprotu arī, ka tie vēlētāji, kas balsoja, viņiem jau gribās šo te, nu, to, ka kāds ķengā visu laiku to, bet es sēdēju vakardien un es domāju par to, kā mums būs šī te saruna šodien, un es domāju, ka tiem labajiem darbiem, kas tad ir izdarīts pirmoreiz tāds, kas nekad nav Latvijā bijis. Un es uzskatu, ka pieņemsim tas, ka, nu, kādi ir tie labie darbi, kas par to gadu ir izdarīti. 23. janvārī būs gads šai te valdībai. Tad tie labie darbi ir, mums ir, manuprāt, ļoti labs prezidents. Un tas ir ievēlēts. Ja būtu savādāk koalīcija, ja būtu šīta koalīcija ar ZZS, pieņemsim, šāds prezidents mums nebūtu. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to. Mums šobrīd ir manuprāt, ļoti profesionāls un gudrs Latvijas Bankas prezidents. Kazāka kungs, Cērpa kungs arī gana labs, bet nu, kārts krita pa labu Kazāka kungam. Bet, un tās ir divas, tieksim, tiešām labas lietas, jo tās ir fundamentāli savādākas. Mums šobrīd šie te pavērsieni, kaut kāda jaunas valsts tāda ievirzīšanās, teiksim, tas, ka nu, Lembergs ir konkrēti noņemts no trases nost, nu, tā nekad nav bijis.
Tur gan jūs nopelns tas ir, jā?
Es domāju, ka tas ir tāds kopistisks darbs, manuprāt. Mm. Un tas nāks valstī par labu. Es esmu pārliecināts par to. Redzot to, ka tagad mēģina arī to mēģināt atlaist Saeimu, vai ne? Nu, jā, kam tad tas ir tagad izdevīgi? Tas ir izdevīgi tam, kas pirms gada, kad vēl nebija valdība izveidota, mēģināja destruktūrizēt tās koalīcijas potenciālās sarunas, kurās mēs piedalījāmies. Tad es kāpu tribīnē un tad es arī stāstīju, kādas bija šīs te aizkulišas sarunas, kas ar ko runāja, kas ko, kā, kur. Jo viens jau bija aizgājis iekāpis premjerā, ir tāda slimība, starp citu, ka tu iekāp premjerā. Tu tā kā, nu, tas ir, tu vienkārši galvā domā, ka tu esi tāds, nu, nu tu esi visu varens, vai esi kā karalis kaut kāds, pieņemsim. Un šeit arī es novēroju, teiksim, no mūsu iekšlietu ministra izteikumiem, ka šie te man, un tas ļoti daudz arī parāda par to, ka tad viņš grib būt futbola federācijas prezidents, tad viņš grib būt premjers, tad viņš grib būt, varbūt viņam vajadzētu iet uz Latvijas Olimpisko komiteju, okay. Pieņemsim. Nu? Bet tie amati jau dara savu tie cilvēkiem.
Es esmu spiests secināt, ka es, protams, lielākā daļa no jautājuma neuzdošu, lai arī paliek. Tā arī būtu, nu, tomēr pāris klausītāji jautājumi tā pavisam īsi. Jānis raksta vēlēšanu laikā, ka viņš klādzināja, ka valstī jāsāk ar sevi. Kāpēc viņš pats nesāk ar sevi, neatsakās no visādām deputātu kompensācijām, piemēram, degvielas? Vai arī Jānis...
Tad es atbildēšu uzreiz.
Viņam arī turpinājums ir, jā, un pirms vēlēšanām taču jums bija kaut kāds līgums, ka ja izstājas vai izslēgts no frakcijas, jānoliek mandāts. Kāpēc arī to nepildat?
Bet tad sanāk, nē, tāds līgums, tas bija rakstīts, jā, viņam patiesībā demokrātiskā valstī viņam nav nekāda juridiskā spēka. Tāpēc, ka ja tev ir ievēlējuši savus elektorāts, kas tev ir ievēlējis, tad nu, tev viņš ir ievēlējis.
Solīm turēšana.
Jā, bet es pats neesmu šādu lietu parakstījis. Daži bija parakstījuši, daži nav, bet šeit tev ir sanāk tā, ja tev vēl izmet no frakcijas, tad tev ir tā kā jāiet projām, tāpēc, ka tev kāds ir izmets no frakcijas. Tu jau pats neaizgāji. Šie cilvēki paši aizgāja, izņemot pilsons pieminētais. Par tām kompensācijām, tā ir taisnība, man ir kompensācija, manuprāt, 120 eiro vai 129 eiro par degvielu, kas ir jāiesniedz pret čekiem. Man gan ir jāatgādina tas, ka es esmu arī Saeimas cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs. Tur arī pienākās automobīls, no kura es esmu atteicies, jo nu, nav vajadzības uzturēt vienu veselu automašīnu, pieņemsim ar visu šoferi, kas patīsimā laikam ir divi šoferi, es varu ar savu personīgo transportu aizbraukt tur, kur man darba gaitās, kā komisijas vadītājiem būtu jābūt. Un tā ir arī man vienīgā kompensācija.
Kas notiek tagad ar jūsu kriminālu lietu?
Man nav nejausmas, Tomson kungs.
Neinteresējas?
Nu, kā es varu painteresēties, zvanot kam? Kā es varu to uzzināt?
Ar kādu perspektīvu jūs rēķināties?
Es lūdzu, lai drošības šīs te struktūras, iestādes, lai rāda, tad, nu, kas tad ir? Kur tad ir? Parādiet.
Tur bija kāda kļūda piesaistot nelegālu finansējumu?
Jūs tagad uzdodat pielādēt jautājumu, jo kas ir nelegāls finansējums? Kurā vietā?
Nu, kā mēs zinām, prokuratūras tātad skatījumā ir tāds, ja reizi krimināla lieta.
Bet es joprojām, es pat nekomentēšu, jo tās ir tādas spekulācijas. Šobrīd tās būtu spekulācijas, man runāt par lietu, kas ir, tā teikt, aktīva, ja es tas ir vienīgais, ko es zinu.
Jūs sakāt, ka tur nekā nelegāla nav.
Lai parāda, kas te tur ir.
Nu, jūs jau, kas tur ir, to jau jūs zināt.
Nē, Tomson kungs, nē.
Nē, nu kā, jūs nezināt, par ko jūs apsūdzat?
Es neesmu, man nav nevienreiz, nu, jautājums. Man vien jautājumu pajautāja, tad, kad man no Saeimas izved ārā, Vienu jautājumu pajautāju.
Jūs taču nosēdējāt, man liekas, vienu nakti arī ieslodzījumā.
Jā, tā ir taisnība. Es biju 40
stundas. Neviens jūs nepatināja?
Nē, man bija viens jautājums, un tas jautājums bija, kāds ir jūsu personas kods? Viss.
Bez pratināšanas un izvēdējā.
Šis ir viens jautājums.
Ja jūs versiju, kas tad tas ir?
Es jums tiešām domāju pateikt par to, ka ir ļoti grūti tikt iekšā lielajā politikā, veidojot jaunu politisko spēku. Ja tas spēks kļūst lielāks un atbalsts viņam sabiedrībā kļūst lielāks, tad iespējams vecie, ieceļš, ja tu esi vēl nodefinējis vienu konkrētu individu, vai ne, un manā gadījumā tas tiešām ir Lemberga kungs, tad varbūt tur nevajag daudz domāt.
Prasa versiju. Runas par jums un alkoholu, kas šad un tad parādās publiskajā telpā. Patiesas, izdomātas, konkurenti.
Konkretizējiet jautājumu.
Kaut vai atceramies, tas pats stāsts savulaik no filmētais bārā, kur jums tur teica, kas jūs esat.
Tas bija pirms 5 gadiem, jā. Un es domāju, ka tas absolūti nav šīs intervijas vērts, jo es toreiz arī sabiedrībai atvainojos par šo te incidentu, kas tur bija noticies, un tā ir lieta, tie ūdeņi ir aiztecējuši.
Tā ir pagātne,
tie ūdeņi ir aiztecējuši.
Un, izvērtu, ja mēs runājam par kaut kādu alkoholu pārmērīgu lietošanai, tā ir kaut kāda vai nu izdomāta lieta vai vispār pagātne.
Jūs gribat atnest alkometru pieņemsim.
Negribēju, es domāju, ka šodien jūs esat noteikti skaidrāk.
Es domāju, bet tā arī paliksim. Man pašam ir tā, ka arī man jauni tādas...
Jums patīk šo tad iedzert? Tīri cilvēciski.
Jums tīri cilvēciski.
Jā.
Patīk svinēt Ziemassvētkus.
Patīk.
Redziet. Es domāju, ka tā ir, tas nav tāds... kaut kāds grēks, ja? Jo ar mēru lūdzu to dariet visi. Ar mēru. Ziniet, Tomson kungs, es arī smēķēju dažkārt.
Tikai jautāju.
Es arī atbildu. Par to apziņu, kas man notikās tā uguns nelaim mājās, ka es nodegu un tā kā pēc tam tās 19 dienas tajā slimnīcā un ziniet, man tāda sajūta, ka tā partija arī nodega. Un tajā manā dzīvē daudz kas mainījies ir no tā. Tā kā jauns tāds pagrieziena punkts, saprotot to, ka tas vecais ir noteicis nost. Un tāpēc arī...
Tagad ir cits kaimiņš?
Es vienkārši... Man tā ir tāda alegorija, tā kā metafora līdzīga tam, ka kaut kas sadeg, kaut kas tā kā beidzās. Un šajā gadījumā beidzās mana dzīve ar manām lietām, kas man bija mīļas un dārgas, pirms tam klātienē esot. Šeit arī ar šo te organizāciju, kas arī bija tev mīļa un dārga, kas arī tas ir beidzies. Tieši ar šo te, jo šis tāds kopīgi, kaut kā tas viss tādā vienā milzīgā kamolā viss notikās. Un uzreiz. Es ceru, ka tagad būs tikai uz augšu un pozitīvi, bet un šeit man ir atbildība pret tiem 600 biedriem. Man patiešām ir atbildība. Es netaisos kongresā tur mazgāt netīro vēļu vai kaut kādā veidā teikt, kā jau es iepriekš minēju, kurš tur vainīgs vai kurš nav vainīgs, bet vienkārši izbeidzam šo te farsu. Izbeidzam šo te farsu, atdodam atpakaļ šo te naudu, lai sadala šo naudu mediķiem iedodam, vēlreiz policistiem, bet tie ir 2 miljoni eiro, un manuprāt šī organizācija šo te 2 miljoni eiro neiztērēs tā godprātīgi, tā kā vajadzētu, un kāds būs savs atlikums no tā sabiedrībā, es domāju, ka pilnīgi nekāds.
Nolasīšu vienu tādu.
Nu, aiziet.
Pieņemsim, mums jābeidz vienkārši nolasīšu, pabeigšu ar tādu, droši vien, domu, ka tā ir tāds kompliments jums sakoties. Viņš, kaimiņš, kurš sev parakstīs ar vārdu būda. Proti, anonīmi pieņemsim. Jā. Jāpēc, viņš saka, kaimiņš ir baiga audzis, nav vairs nekāds galma āksts.
Paldies.
Tas ir kompliments.
Paldies par man labās ziņas pietrūkst, principā, ikdienā. Tā ir tāda lieta. Jā.
Saimes deputāts šobrīd partijas KPVLV viens no vadītājiem, Artus Kaimiņš. Studijā, paldies, ka atnācāt.
Paldies jums, Tomson kungs.
Rīt kruspunktā Marai Jansonei ir cita tematika. Diskusija būs par daudzdzīvokļu mājām. Mēs zinām valsts kontroles publicēto ziņojumu, kas ir diezgan skarbs par to, ka mums var pienākt laika, ka kādas no daudzdzīvokļu namiem vispār nāksies slēgt, jo tajos vairs nedrīkstēs dzīvot. ko mainīt un kas ir jādara, lai mēs šādas laiks nepiedzīvot. Es domāju, diskusija aktuāla, ko arī tad man kolēģi vadīs. Producents šodien ir Loreta Bērziņa, un studijā sarunu vadīja es, Aidis Tomsons.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.